Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Sizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan juda quvonchlimiz. Hammangizning shang'aroqlaringizga tinchlik, omonlik tilagan holda bugungi temamizni boshlaymiz. Hurmatli do'stlar, muhaddis kitobni Xudoyning so'zini o'rganuvni boshlaganingizda, eng boshla duo bilan boshlaudi maslahat beraman. Odan keyin so'rovlarga javob izlasak bo'ladi. Birinchi darroq qilatug'un isingiz bu shasrin ma'nisi bo'luvi mumkin deb boshqa ma'nilarni izlamoqqa harakat eting. Muhaddis kitobda yozilganidek aniq tushunarli bo'lgan ma'nosini tushunishga harakat eting. Bul kitob yolg'on ko'ringlar, yomasa odamlar haqida yozilmagan. Kerisincha, ol bar bo'lgan odamlar ham bo'lgan voqealar haqida yozilgan. Misoli, Kolossalarga yozilgan xat tarixiy odam tarafidan tarixiy odamlarga yozilgan. Tab hozirgi vaqtda odamlar bir-birini xat yozganidek, so'l zamonning odamlari ham bir-birini xatlar yozib turgan. Kolossalarga жазылған хатты үйренуді басылғаныңызда, хаттың ұлыма мазмунын түсініп алуға харекет етін. Одан кейін хаттағы һәр бір бөлімді бөлік үйренуге, һәм һәр бір бөлімді жақсырақ түсінуге харекет етін. Бұл Kolossalarga жазылған хаттағы аятларда автор өзінің кірісу сөзін жазған. Сол себептен оларды бір бөлек етіп алуымыз мүмкін. Дәслеп мухаддис кітапты оқып болғаннан соң, оны бақылауымыз керек. Бақылау неден ібарат болуы мүмкін? Бақылау бұл түптен оқу болып табылады. Бұл жерде не деп айтылған? Бұл жерде қандай сөздер жазылған? Олар не демекші? Дәсле бөлімлерді толық оқып, үйреніп, соң басты мазмұнын түсініп алайық. Одан кейін бөлімлерді нелер ашық түсінерлі етіп жазылған деп өзіңізден сұрап көрін. Бөлімде тәкірарланған сөздерді, ямаса фразаларды ізлен. Есіңізде ме? Тез-тезден тәкірарланып келген сөздер, ямаса фразалар көбінше сол бөлімнің не хаққында екенлігін, яғни бөлімнің темасын белгілеп береді. Егер хаттағы бір тема басқа бөлімлерде хам тез-тез тәкірарланса, көбінше хаттың ұлыма темасы тап осы тема болып шығады. Бөлімде тәкірарланған сөздер, ямаса пікірлер бар ма? Демек, бізлер тек қана сөздердің тәкірарланғанлығына қарамай, текарғы пікірі һәр қилы сөздердің көрісінде тәкірарланғанлығына ітібар беруіміз керек. Бөлімде түсінерсіз сөздерді ұшаттыңыз ба? Бұл сөздердің мәнісін контекстқа қарап тұрып түсінуге бола ма? Контекстқа қараң. Мына сөздің мәнісі не деп ойлайсыз? Сонда да тәжірибеңіз жетпесе, өзіңізден де тәжірибелерек туысқаларыңыздан сұрап көріп, жауаплар алуыңыз мүмкін. Ең ахметілісі, хаме уақыт дұрыс жауап іздеуге харекет етін. Алған жауапларыңызды және тексеріп көруге еш ерінбен. Соның менен қадірлі достар, темамызды жұмақламақшыман. Біздердің интернет мәнзіліміз danalik.com/gmail.com. Хош, сау-саламат болың.